amunu bika Joliba TV News ale laje ni wati na amunu bika radio Joliba lame ambalma lame bawo anfle bawo ambaw bela jele foka aw wale nyuma don amunu bika anfle ni wati na juma wo juma ambisigi ni jamuka inkeneka ankwa mako jama kodi jama manafo jamana de bela jele de kodo wa bebe sekai hakila di minye jamana kona kibarau kanga kenena ambi mausu wandi olubi na keneka wala saka segu hakila di kenenkeren yala dokun kono ambado kafo kibarau bechari mabu hakila ufo kumambi mawele kana keneka wa sega uhakila di anga mawelele umbela jide kene soronga babu bi abina talike feminga uye awa jamana kuntiki yere nui Colonel Assimi Goïta awa bibi na ambado kafo jamana kona la fenchama ndi baby jamana de umbeka umakun awa Assimi Goïta yere makunendo okuma makuni abina buwa kono wati jumei mimbe talike gelea minumbe jamana kono kuranko bola lakana kubola kata se hali minye kidalukoye ani aywa jamana kalatau ni mbele jile kibarawibi jamana kuntigi hakila kanga boka nyefoli chamanke jamana deunye okuma amina babu sigi odeka bi awa jamana kuntigi awa, ni wati minumbe sena sisa yalma akanga muni mundike anye wele bla ma sabama aywa abele jile kuna fundila uye amsega fote mimbe talike Boubacar Peitao ale kuna fundila ye ate dinaye kenenka amba foyena eni nyakuma Boubacar
ba jalumbifo mbe mboroke nyongofo
yaranye
ni sigran kenen ka wakato wakati kenen la ba mbufu parce que bi kan kenen sugu la soka la sigi amano donc ere be wuli ka jom nuke bo wuli ka job peke ka malion de kuna foni mbe e fula
yaranye
bo mboroke nyongo jamana kuma ka gale parce que ni kumana ni uma ta kuma mata u jimi srafe unata e feno nyini e bashi do nyini ube kata kara do nyini go bika me ubenata onagela be kana isiki ka kuma ulufune kanga fuula donc tele show mo jeliba kara radio ya kara tele bambo bela jele fu me kana kana la technique mo ndolu maso akuma kana njate bon kuma so kono ulumu be dibla bara la mbufu
jaranye Peter Wambifo Samba Baloboba aleye fanaye kuna funi dilaye bololo sanfe aka hakila ube di bololo sanfe kosebe na miye marao nyuma nuye gouvernance ye abu kelefana na Samba inishu
manchu jalo
korbashe tila
toros teno
ibisi mlanga kene kuno
saha ambe Joliba TV laje bagane Joliba FM la membaga bela jelenfo maliko na animaliko wani wakatina kawira fo awa chesir la
jarani
ka onkora ga flafu tablo te tabal ga yano ko ko unije et ensuite et ame mo fo ka la menna
puisque
ne ame ga menna na sigi apma yano o ya ko wuli ga joye ani mo ko munu fena mbusi ki la menge o be courage do mo ko la na lila
jarani
merci
ami fo nga ma wulile sabana ale fanate dina kenenka badu eskuba kuna fundila do badu inisho
amani shuko
korbashi tila
bashi fuite jalo
e bismillah nga kene kono badu yekon wele wele ibanga wele jabi ambi fo la kosebe e bismillah
e kan fo nyere e jalo la kana bashi fu ke anshila
amina
e ka paita ofu kelekela balo bo ba aussi
e kelekela
samba balo bi no fatigue si le reso le ka fo ka wali ni mando mais mo mundo avec kuna fo ni sanu mo di abadi bonyani karama kono c'est très important donc ka technicien bela jelenfo parce ni ni ame kuna foni be djenge ni ame jabarani be fle technicien de aka barake ka malien bela jelenfo mumbe ka mali la me mali koka mumbe ka excusez mumbe ka Joliba TV la me mali la ani mali koka bela jelenfo e ka sorasufu anga finiti la kof uni tie uni bara parce que sorasu ni tora faso ko le ma djufade mumbe ka keleke faso ka faso ko mabo kufo ko wali ni mando u be hagelo ko bi u be ane fils uni kidal manja courant tout boulot dit tout boulot ya dambe courant ko kuma ni djuko kuma lo
amina ndado
abela djuko kuma ni courant ko kuma tende dogolo kenere do donc be kele kenere kan donc angu foku wal ni mando e no boray tel yalla ka dine nyamo go fu ka fangala mo go fu ka réseau de communication traditionnel ko lu fu anemo le légitimité traditionnel ko bela djelo fu ka malien bela djelo fu kuma barka ma alako bwanda faso djoko kuma alako bwanda fitne kuma alakan kishoma
jaranye ambao fu dante fulimina akani fulinu akila jamana de beyame ambaro ka fo jemukama na seyoro do la kuma fana bi di mauma ne juru sira fe o lu kuma mauku labe minye ningalu ya ni minu mina hakila di jemukan kona la bokar peta umbe ningali folo ila mali be chogori bi ika jatela
mali jalo ningo mo jabi jakune kele mali chwa mai chwa mai kada kun jamaka parce que la kanabalea idasirama e la kanabala ko fe bi ni yanga du chamambe anga localité chamambe la kanabala fanga bwana kushobe donc la kanabala ni o fanga bwana abe kololobi jamana donc ka ko tanga shigi boloma abe kololobi jamana donc ka ko atro soro inafo ka dogojonu ka fon fon bi ku bitama ka dogonga ku be musaka surala avec fièbre bla djelena avec fièbre euro dollar ali senela parce que ni ko trop d'adron a craindre la a fambaye senaka beaucoup d'audi ou be ballo senaud la donc wakat euro dollar senere pour l'ami parce que la probabilité gata fera ika frokono ou probabilité c'est trop élevé la probabilité itatola ika sauter min kan ou ika tabi aiwa bama chuka jangono ukai boneni na ubu uki ijaso katani o probabilité levelé no probabilité fena levelé no ikelinga sam beke ka seneke ko o senefen ta ko lasako ukana o jeniki boneni na o probabilité bela jele levelé no donc ni obe jamana ko no iba donc iba ye ka fo ko o jamana ka gale ni bore ali anga dubo ko na la bi foot se ka san ti bulunya si fo ma ko ibe se ka san menani inyu kuma fora una fanye ko djebere ka gale c'est vrai djebere ka gale meni e bolo dimina abda bolo tikiku donc ni en même mal de don donc mali gala de ben on yesra la donc yoro regala ta on yesra la mali gala de ben on yesra donc ni mali de ka gale amba faka gale no ni djebere ka gale mali ma gale malente entenda do gala ko wala donc fuko yoro famia ka fonya fora gale a fora de ganyini ala ka fo ko djebeka gale d'accord djebeka gale mais malika gale parce que gala ou manana na fara fara nyonka donc ni yo yeba fin fou tsika sa ka klaka na tuni bo kranko o madugo mo la parce que finalement ayere tu
nga ba ko kere ne no
ayere tu o kuma
fo amena
ando fo tuni bon mi fene o ye jamana mara tchoui bi jamana we mara la bolo minka mo shita do jamana en konbe aywa mo nu ku bi katanae anko nyabalo abuku ngatana e marfa bubulu aiwa atoko garam bubulu ka do moko dala antado jamana kon bubulu betala na yoromina donc o fene o belaje len jorobana donc kidal go yere bi chukumna mo makumu be kidal ko la moi personnellement j'apprécie parce que faut pas donner atoko la possibilité aux gens de commenter les opérations militaires. Moi je n'ai jamais été un adepte de cela parce que pour moi les opérations militaires anga sura soube kelam nge badouye afo ariko o keleka nga ke sutura ni fin bela yele kono parce que à force d'interpréter ibe mo nye douana à force de commenter ibe mo nye douana donc ola ma ben amana sigi kena ni kena sugu nuka ambe jamana marabo on mo interpeller ka fo ou ka jeme folo ni fle folo mbe ka ato opération commenter ou te ou ka mo te ou be fin do fo souvent ka bo aklima a bi se ka kɛ kɔlɔlɔ ye n'u bi se ka fɔ u ye parce que olu de ka cidenw do parce que u bɛ kuma minnu fɔ i b'a dɔn ko a kuma ninnu a bɔra yɔrɔ min na et puis u bɛ kuma ninnu fɔ ka sinsin a kan cogo min na i b'a dɔn ko u bɛ ka ci k'a bila la de maintenant n bɛ fɛ ka min fɔ c'est une communication contre-productive parce que n'y a kɔlɔlɔ tɛ a tɛ nafa foyi se an ma donc les opérations militaires doivent rester vraiment secrètes u ka o to o gindo la ni do bi na ni a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra n'an ye drapeau kan ka taa yɛlɛ kidal ubiyɛn fɛn wɛrɛ kan ka taa kidal maintenant an na bali ko o ye jabarani sanfɛ ubiyɛn diripa ka o communication kɛ ka kangari da bɛɛ ye k'a fɔ mɔgɔw k'u senbɔ o la donc n'i ye o bɛɛ lajɛlen ta ka fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ jamana in bi a ka gɛlɛn parce que n tɛna n da don partenaire fɛn caman caman bɛ yen nɔ olu taara c'est vrai n'i ko k'i b'i yɛrɛ ta wagati dɔ la gɛlɛw bɛ yen i bɛ jɛ ni o gɛlɛw ye nous sommes d'accord mais jamana marabaw kan ka o exemple yira mais an y'a ye o wagati kelen olu yɛrɛ les privilèges du pouvoir olu ma jɛ o foyi kɔ hali ni u y'a fɔ cogoya dɔ la Ni malien ta klen klen iba ye kafo segenbi segensu bela jilembe donc ni jamana fo dakuru ye klen tiena jamana ye amano ko bia ka gele
badu e ka kila yo jamana ye ka gele mbiwa
jamana ye tien fo teria te teria sa tien te baden fe c'est vrai e ante se kafo ko transition mo goti barala me gele ya bende gele ya jumembe lakana surtout chaman chalala c'est vrai que mara ma fo chaman sana Anyu yetele la anyu sera sur ka kevale terrain ka vraiment tu comme 2012 mali sera na binda kele ko la dron c'est que qui se tira d'ici là qui se tira mali sera sur quoi tout parce que mali sera sur ti kodon kele ma mais on a tabé kele adama na mbé gela folé djumé ali amame entadu banyangara ni sevara ni yonté car ça va la jora jeni mo groupe de soutien aux musulmans à l'islam no yad ka djekuli car ça va yo passager be che katanu je crois que car clin passager bla parce que ko o caru o dugula mo go ni dia du sou protocole d'accord signé donc car to fly o lu jama bu bulo c'est vrai que yo musoni dombla mais car flan cheu bu bulo alissa mo se ka libérer donc na foroko jamana kono e ben kan de betem dugu deu ni dia du sou ni ngonté o ko mu moy
am akla folo
amatla folo parce que ne peut-être qu'à famille à côté kelena peut-être be nyeshine mbeki dalmasa peut-être bu faka baraw de ke kidal ni kidal barabana bu soraka nyeshi lakana ma dugutola mais on a tabu ou ka jati mine ke kosabe mo tout de ka barala jamana ni ante foy fouye ou te mun kalama parce que paito da boraka ko mo fo sene mien sene ta kalaje sene kalam beta ka forola chamon chela ni koron fela amanchade parce que ni tara ibe segi ite segi itadu amona boy ni batoere attaque jati mine bato tombuktu attaque munkara oba jira kafuku lakana saraka gelaw be alibi ci sirika kake baraw kan kake pour que alibi e lakana bisaka sabati chogamina fendo kerao alliance des états du sahel o kera fembayou kun nasina anga surasuni burkina kelecho uye cheni ba de ke jadisuko o fo o kan kafu anga ministre de l'energie des mines a bora niger niger roko ko taji domaine obina demain doin donc eta ba donc afo gele obi ba ese ku seko ke me ona tabe ni gele amunu be akaka ngafu no borai nanye boloko sira jatmine ama sango commenter sukaro ko Moussa Alassane Diallo no nyesi le ministre du commerce jago kuni fema o kuma be foka bon o re afu ka foku sukaro tiana sango gele ale no bi sababu ya to sukaro gele ale no ama bone da bora le da ko commerçant do be sukaro stocke porula fo sukoro songa kgele do rebi nana u basto ke fo sukoro songa kgele bon o barawi eta ka baradi ne bolo ayafu sadir ayafu ama fo afutmana depuis ko daminé abado wenin ka woni wali chejugo be kake akon ka wili ka fusiral donc gele ya otseka donc otseka foka ba courante ke fana nasirala ali sane nana dibidela courante eurosi an rebi ka jama ko di ambeka ambe emission abi est ce que malien bela jerebi ka jama kan lami donc oui tamosho yimunu man beaucoup parce que courant ko ko président Renault Assimi oya tabala ko 106 milliards de francs CFA de bora pour que courant ka saka nati courant kana nati ko milliard wono vla ka yo boko groupe ni fon ka saka sa nere bolo na na courant ko problème tabala abale de ka bolo ka sa vraiment a quand ki tchir ka ke tchobe pour que ima kante ka sketier na yura ne yele bin ka ne fo burutu ko bu plein souder ko bu plein blanger ko plein c'est vrai nanyo courant ko kuma fo sura su munu be terrain ko munu be ka keleke ya do courant ko kuma te obeyni mais courant fana be demelike dutu guye ou be se ka demba ya bolo chogam ou be se ka do faso ko chogam parce que junu bala a radio bala tele so bala an re entrepreneur parce que nga gafo bambulu to modo nga gafo na ka ka bo juma tsaka bo juma abita bo fo tene parce que courant te donc o gele wi gele munu be jamana ko c'est vrai que nanyani gnyan takalaje yoro do lo barake ka fo fambela ko malite ke batemisra et tout malite ke jamana et tout jamana muna parce que Mali tun kɛra jamana sugu jumɛn? Mali tun kɛra de dɔw yɛrɛ bɛna atterri an ka aéroport la ka Kleenex ta k'u senw jɔsi n'a ye k'a fili ka continuer. Mali tun kɛra, je crois que olu bɛɛ bɛ ka dabila. Bon, ministère ka taliko, Barkan ka taliko, ani an ka diplomatie tiɲɛ minnu bɛ ka fɔ, o bɛɛ walew ye minnu wale minnu ka ɲi. Mais an fana bɛ mun ye autoritéw fɛ, mun ye ministère ni Barkan taw ye, u k'u kɔ filɛ u la parce que dutigiw de don. C'est vrai que yanni ministère ni Barkan kana u tun bɛ balo la, mais u taara cogoya min na, u taara gɛlɛya de kɔnɔ. Donc minnu tun bɛ baara kɛ, u k'a lajɛ, k'u janto olu la. Kosɛbɛ. Donc pour kuma maɲi mɔgɔ kelen da ka bɔ kuma na ni mun ye vraiment faso gɛlɛyaw b'a kɔnɔ dɛ parce que hali a mɛ mɛ kɔribɔlaw fana wulila ka kuma école privé mɔgɔ fana bɛ mankan na hali énergie fana syndicaw bɛ mankanciw ni fɛnw na parce que a fɔra ko kow kɛra ko ma kow kɛcogo la parce que ministre de l'énergie et des mines n'o ye Bintou Camara ko u lagosi donc a mana bɔ justice sira fana kan baaraw bɛ ka kɛ. Bon, il y a des justices qui datent de là, quoi qu'à gagner. Justice qu'on fait, Dina qu'on fait, n'est-ce pas, date de là. Bon, justice qu'on fait, c'est vrai que vous avez fait, pour que vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait. Mais, il y a des gens qui ont fait, qui ont critiqué au télé, qui ont fait, on a bébé dans le dos, il y a une position, il y a une position. J'espère que je n'ai pas touché aux prérogatives des magistrats. Parce que les magistrats sont jaloux de leur fonction. Tout fait mon cas, il date de là. Parce que c'est vrai que c'est vrai que
c'est
vrai. Ni m'en fait mon calan que fana, quand il met là la cause.
D'accord, mais tu l'as dit, Mme Vadou. Samba Baloba, Jamana Bella, Hala Jimena, Bika Jatela, Frangela Fangai, Bimalien, Sewale, Eka Jatela, Geleabi, la Hala Jimena, Toya Foka, Fotier, la Geleabi, Eka Tila, Yo.
Bon, transition, je pense qu'en bas, 3 ans de l'année. Car d'amener 2020 à Ghana, Nina, Ambi, Assan, ça va, Jate, Hagina, de l'année, ça. Bon, nous, à quoi Jate, Amba, Fotchoukamna, en fait, on va diviser la poire à deux, quoi. Puisque, Kafoko, Fen, Obein, Oko, Abela, Jelemania, Otesekafo, et puis dire aussi que Abein, Yana, Oko, au Fenante Segabo, ni a jatemne, ni voledo taga jatemne, iba la amélioration de nos lula doni. Par exemple, il commis baroganon flada sera sécurité romachugamna. Ni a jatemne, on peut pas dire que sécurité qu'on sera à un niveau aussi souhaitable. Malia on magobe mina, mais effort do kera ala, effort ou kera ni kelege mina ko jate mine. En même temps, on voit aussi que recrutement on fait un backup ma be pour pouvoir renforcer les rangs des unités et ainsi de suite. Donc lo aspect nous do bien, il se ka foko au volet nous do ye sababa ye do kera al nasro ameram na comme ça ko chama ngon be no ba je alsa, mais am se ka foko Olu volet nous avancera donc puisque on a vu que commissariat Kouraou Daïl na yoro doula en même temps brigade Kouraou Daïl na yoro doula donc tout ça olu ba permettre mi sécurité bi se ka gère anga jamana deu na chuka mena hakli siki bi se ka na be fomo ko quiétude chuka mena wa activité génératrice des revenus ane activité principale mu nous permettre ka ouvrir la tanye ane nga jamana économie la tanye olu bi se ka ke chuka mena bien que gele au ni fon kon ba kon nala. Mais je vois que Oulu, le gouvernement de la transition ou bien transition est effort donc Oulu Konnala. Mais on a taouta et puisque en fin de semaine j'ai terminé situation là c'est ça. En réalité ni femme nous n'y est là. Je vois que en Europe Oulu ou beau assimé avec fierté ainsi de suite. Par exemple les diplomaties ne font tagala. Je vois que les Maliens se tapent la poitrine surtout mire autorité où ils disent que gouvernance disons que en a diplomatie ligne et la mara aujourd'hui puisque on reçoit plus des ordres en rébellion rom nabi amé pman yéré en manga position défend et les diplomates portent la voix du Mali ainsi de suite bien que ça reste à être désiré puisque à tabulo imbedo arrangé à tedo arrangé donc ni au lufen jatemne Mali on chamambu ou disiku chini ou lebi mais tar mounoumbe non en réalité problème yéré mié puisque on essaie de faire fuir de faire fi à cet art-là. On va essayer, comme nous manier, ama ese ko uluko nunu ana opma wila wakati o wakati ama ese ka book emissaire nyine c'est-à-dire ka mogoro nyine ka foko wala ka turuda okun ka foko karsa de noyni ni karsa tenten teke tanto ube depuis 127 malip men gela konnala bo anana soro tanto ama se ka keta men munu be no no lunyena aga chala fe c'est vrai ulu do make transition era konnala men acteurs bu disigushini ulunu famnye bon je pense au depoids des mes anganga bode konnala aujourd'hui anganga jatemne bi comme manya par exemple et baruda sera c'est insécurité roma aujourd'hui enfin fin flagne en besomro de bebrus konnaula en bébé en bébora zone reculé on fauna donc mogomunu don anoube ma situation be chokamna ama faun chama un kalama kwa bien que antenne afoko et ko do munu délaisser les nos mais amogobe effort mena o kasika fourni a niveau la phobie olu effort no masika fourni puisque ni jamana situation tatemna aujourd'hui mogoro de kelen loka bo kuera auto proclamer ko ke e transition malasela wi sa dire ni kuro kera o lege transition mogoera ka bo ka pma olu mogo de be bo kuera auto proclamer kuera ka transition ma kala wi ni do fodron ou carré aller no kana ma content fima et ils veulent même souvent qui pousser igatap ma fo ma miteke ma sababaye donc en mot fo bela jelena mo chit na pousser ka fo
na ese ofana lu tate jamana jamana kanu yere de tu bla lawa
bon je ne sais pas
chama ba fote ko nga faso e kanu ko ka fsanga ga lagoshi
oui mais faso kanu me ka tien de ka et puis en flagne, il faut s'adir na fato maro folla quoi, parce qu'en fait en flagne, jamana wara tanchi bolo quoi. Neta aron nama malikano amna minkano, puisque nama malikano tado, kafonda la comme malikano te malikano ye quoi. Malikano ye ibe ferme apporte chou farakleka malikola. Bibina anga bo ansiki rola kanansiki ka courante ka dibu ne fonte parce que kanansiki radio la comme ma ba kanansiki tele la ka parce que ama fe mali anga bo kuro de kala mo jamana kanuni de nin jamana kanuni te anyo na ke men mu kan dale no so ante bo kana o donc oluna onyo kana chama de be puisque nere bulu ama nga ke ko amenyo on pousser kataka yoro dola na fate yoro mna kwa puisque mali be yoro mna yugo bi malien mi manake kenema o be se ka mina se malima aga gele malien menele kibla rowara la ko bise koko kibise koko la se kwa donc ibe kena man na fam bi ila ore ga bonim lele kibla rowala na fati ila yorom na kwa donc o gele anunu be no en même temps ame yoratim na baruda sera ekole ko roma je vois que jamana kon nala education ye femme ye c'est la base quoi ne education nyena aga chala fe ko chama benya ame yoratim na yego bi mali yoro do be no ibtagani sera o yoron na lycée public teno oyoro badene be maliko na lambi commune contre mbeno et cercle ou rebeno ya même pas de lycée public mais lycée privé de kalendoka éducation ta oyoro nuna ku jonuye voilà na frogo éducation et lycée privé mo ko tara grève la ya une semaine kadam le lundi terminé foka table vendredi la ou grève ok et je vois que grève ira fena renouveler la tukuni ko semaine na ta tukuni fena ko o grève kelen beke donc au lieu voler munu je pense que olu kanga nyeni rere di ame wakati mnabe ame gela o gela kon nala bi bien que effort kon chama me kataka arme ka kote une fauna mais ne jamana jate mne gouvernement est à peu près 20 départements jusqu'au plus donc 20 départements jusqu'au plus avec des budgets de fonctionnement olu ka échec manga ta kametan dugu arme ka victoire ou trophée voilà ko ka foko no puisque souvent iba pmaro yere tabal be ban quoi quand je vois des gens qui se permettent de dire qu'on a que armée la victoire vous lui permettez qu'à courante qu'à supporter c'est à dire ne mais est-ce que c'est pas mieux ou la ministère de l'énergie qu'a fermé qu'à avoir fera ministère de la défense qu'à ni seulement ni au coin mais c'est à dire bon ou aspect nous nous débien au quoi il m'en a mal labo il va me ou va faut qu'on non à me quelle est là à me tanto et puis ni quoi courante qu'elle est non moko ba fugo no ke re ba go courant ke leno go me go ne tara brusi go na ko lu moko te courant o be go ni ga o ka ba fo chogo de be go courant ke leno si c'est comme si ango go courant e amulo ko koro de kango go courant me ga o ko mina ka dama ama fugo go mina ka dama o ga nga dama ya chogo amna aka nga di ga o ka o matento et puis de sir courant moko go no go bi parce que ne be moko do yo le be bo go courant ke ra ko mas no ko c'est-à-dire où oui, juste pour amuser la galerie quoi. Mm-hmm. Parce que ni courant jatemne, bi courant est sur le fin quoi. Mm-hmm. Parce que ni Mali est jatemne, et Mali combien pour cent des fonctionnaires? Amana cha choko choko jatemne 3-4% à ni Mali population d'aga jatemne. Toi ou be balo choko di, ou be balo activité génératrice des revenus de la anouka métier. Et na vrago métier ouera abo keni fermi. Imagine tire de bi siki aga tire sous de la cadamne sur comme à fois 17h ou be 20h courant également. Et puis kalo mana sa tuguni. Et magasin tiki de bekla kana ka magasin kalo sara mine parce que otena ja ko courant ke le no be chokam na sou de rou be tento fene donc au lieu aspect ou di anganga hakli to mununa parce que ne ha me ko jamana ya rebe war soro ka se ka e kele ke mino ni fon sa mo ro de be barake ka impo sara mo ro de be barake ka taxi ou sara o taxi ou no fon de beta ko ke ka jamana la évoluer donc fam nu me se kan permettre au bara ou ka se ka ke amanga se ko lu négliger chuka chila bon ni lu négliger abe ko mi be ka frondora de la wuli et puis no lu frisero fara la nyonga aka cha ala fe malien forlendo instrumentalisation na ko djukum parce que moindre des choses seulement na fara la nyonga ni mo frisero cha radron iba la mo ke le me wuli ka slogan do créer dron peut-être mali croix ou bien je ne sais pas un malien ça voilà moi ben wuli katuka ko facilement et puis moi wuli katuka o tigila moko ko très généralement ni ma kunaja au hakli te mina o résultat o be soro ala parce que ulu fen de karani moko ya président M5 be wuli wakati mna ya beaucoup qui ne croient même pas que M5 be c'est ka al meeting ni kona ke a plus forte raison de faire tomber un régime et en meilleur homme na copie ils ont fait tomber un régime et ame régime wara konna la donc olu aspect munu beno il va falloir que jamana nyamugo ku nyeshin uluma ka esi ka book emissaire nyini ndabla l'autre jour un club de mangana transition responsable de mangana on parlait de l'énergie la personne parlait de la France moi je me dis que mais quand est-ce que on va laisser des noms de pays étrangers ka nyeshin on yeraka geleyama c'est la solution adoptée en Irak Gelala. C'est ça le plus important.
D'accord. Alors, nous avons et Bogar Peta au Tiendo et de Watina mi la kana baliai avec Gakele. Ga et samba boraka kuma mi fosa no e ka fo awa ameseka antoro fendo ka kanyine fendo ko. Ina fo ni Watina courant ke ba mimbe chama de un chama munyunimbe akokoro akemeka ma chama ngabara la sabi. Awa mau fana munyunimbe ko kele kele bika ke yelma ni kofla e bulo dondola awa mrotina wuli ka foko kisengeba anka eske munyui apseka to fo wati jana wa
bon on konbe mi
ambe misalita kurango doron kale mi kele meka awa gele ala se mrotina
munyu dane be munyuna parce que je crois que depuis une transition d'amena la transition est active folo mu poser à Bekara Chera Sosoka du pot de grandeur et du glam sera transjonguin, sincèrement, parce que un régime nous calait, quand nous critiquons, nous critiquons Odu ou Alo de Kama, parce que Sharia ou Kera, Jamana ou Konadi, Sharia ou Kabato. Donc, Jamana fouitin, qui est bien taka sur Sharia Sosoka, il est ka propre, il est ka Sharia Skilo, ka ou Sharia Soso.
Donc, Sharia ou Soso.
Oui, d'accord. C'est un test gratuit. Vous n'avez pas eu connu quand tu es mon gars. C'est un test gratuit. Le président choisira Tchouli. Oui, oui, non, mais au tchao, parce que au colonel de Flen, en flot au colonel là, parce que depuis Damné, depuis Damné, non, depuis Damné, il faut un bégara d'abri de Wafo, bien beau d'abri de là. C'est là tout le problème, parce que rien n'est clair. Il faut gérer l'intérêt. Ni en oula, son mara fait qu'à mille domina, en me, on est apprécié qu'à comment aucun. Mais, projection fouettée qu'a fait amenique calore amenique sanore mo demanda tout le nom mo cour d'amrawani ou le tout ou ce qui décide à la place de tout le monde gouvernement ta kalama fouita kalama bodon olu ka demanda dia ka kusani totaye donc maintenant le problème demanda fouettée comme imita sera sosoka donc maintenant début transition nana ay sera soso munuy ka koro do de faralo sera sosoka donc maintenant ambo de là ni ala yambo domna donc o muyu al ni an yalla ge fe barou dashirama mais un ministre en yo kuna fondi la on ka dénoncer le ke mais quand les ministres commencent à dénoncer il faut avoir peur dans un pays parce que les ministres doivent agir le ministre de l'énergie abora ayi kuma chama chama fo elle a dénoncé comme c'est dire que journaliste ya que tu mona mena
na foni journaliste koyé na man ka
na foni ba foni ibi kuna foni di ka fo ka mo la so mi ka foni ko besina mena ministry olu de be agi ka fo a afora ko ni ko besina ka sega jabi ko fe afora ko karsa de chez mala o karsa nyangini mi nga ka o nyangini bido ka ni ministry bora ka kuma ministry ba fo a kibaram ku fora karsa fe anye a sega a sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ani jaabiw de sɔrɔla la a jaabiw kɔfɛ bon ni ɲangini ni ɲangini kɛra donc an b'o de faamu quoi ministre ka fɛn dɔ ministre fana ka bɔ ka dénoncer mais an b'a faamu parce que n'i ye min bɛ balade da a bɔra balaba dan ye parce que ministre ka sorti ni ne b'a faamu cogo min na o ye parce que
kunnafonidila mais peut-être ah ne ma mun faamu
mais j'arrive à ton temps parce que o kuma kɛra ministre ye i sinsin kuma min yɛrɛ kan kuma belebeleba min yɛrɛ kan ko citerni dominana ani chauffeur dominana mais bio chauffeur nous au chauffeur ou blala au citerni blala bon ministre ka kuma kuluma roi djume tuni moi c'est dans un pays où ça dit que ko jamana minou jamana tibube jamana kuntube jamana dombo yali doni ministre ka démissionner parce que ministre kuma mi fo ayi sisi kuma mi ka kuma boraka bi clef la don aka kuma ko fe donc il va femme droit ka fo vinomani mbora ka kuma cha ka mo doga doga o viromani ka kuma boro dona donc kuma imbe kuni di pour que ka o kafe et puis ministre kuma do fo c'est encore plus grave ni en desera do mo mo na deseba ta ta sa mo de fe me nya ko ministre ko fe asmi re dabe ko krangola donc ni amanya abta mi 600 atdana e woni gonna am dana mi donc ni akila mo oro de kunga ke ka a nyanabo ni amanya mena ni uluma se ka solution sur la ou be wuli kata premier ministre fe donc ni premier ministre ma solution sur la mena be wuli kata président fe président arbitre président mo ko bon wona mena fora ministre ka kuma la ko président yere bo commission président mais c'est encore plus grave donc ministre de l'industrie fait commerce
digital commerce oui oui
mais c'est encore plus grave et il pense que bon, si c'est un ministre qui est en France, il dit, John Nono, on m'a demandé de bien, John Nono.
C'est un temps, on y est.
Voilà.
Malien, on donc, un
ministre qui sort pour dire que, comme Robeka, c'est-à-dire, à Dawa Kama, qu'on a souvent gardé pour qu'il y ait son gueule. Allez, ministre, vous au Kalama. Mais avec moi.
Alors, donc, opération, spéciale, que... opération spéciale, Mindam, là.
Opération spéciale, t'es au bébé, au don, au donné don, nous, il faut ministre, t'es dénoncé le quai. Car ça est souro et ça est retenu. Aïe a minala ni tonake. Aïe a minala ka adi mouroma. Wabi abe sharaka boloka. Ministre be kuma tene. Ministre ti boka denonce li ke. Mais aïe, mais videoma nou glan. Olu bo boka kuma be fanyi. Kuma mi be fo, mi te fo, be fanyi. Et sa ministre re refene be ka do ala. Kana denonce li ke. Mais finalement, olu be John denonce. Et qui doit faire ce travail là? À la place des ministres. C'est pas moi. Nous n'avons pas de place là. Maintenant, nous, tu sais, qui nous disent clairement, tu sais. Maintenant, tout le problème, c'est que rien n'est clair. C'est-à-dire que dans la gestion du pays, quand rien n'est clair, maintenant, on va se dire que nous sommes en fin de fond. Donc, maintenant, nous sommes en train de se dire que nous accusation en train de se dire que nous sommes en train dénonciation. Maintenant, dans un pays, et bien, c'est qu'il faut dire que nous sommes en train de faire une idée là. Ministre ka boka fo pe ko sukoro be freni dala mais sukoro be ka fero sa fe bebo kalama ibas nyai je ba sa nyati jatoi mais beba kalama sukoro kemen bi woro kemen bi shigi yoro dola ko kemen fla no kon moyi me kemen bi woro ni kemen bi shigi me dogo ko lu garo la kemen fla no kon moyi nyame mais obse ka ke chodi alors que gouvernement ko afri kemen bi sa ba bebo kalama mena ni itara fait détail au fait non on le voit au cas de dolma prime na kubo kalama kubo kalama le gouvernement kalama on le voit transformer le fond voilà donc maintenant dans un pays fango lu tient au fond yoyi donc jamana et au de la première ministre kakuma et à quoi c'est à dire que les discours patriotiques là quoi c'est à dire que fin de bala quoi
dans
les bala quoi ni wakati dosera abe balo di broma ni wakati dosera abe moro kala ni wakati dosera sharabi tige atige chola ni wakati dosera c'est-à-dire qu'il y a un courant de mouroma, ni wakati dosera be jidi mouroma. Donc, diamana be sigi, c'est un kelenka, beba ton, sini sogoma an be wuli ka jamana soro yɔrɔ min na wa kalo wɛrɛ an kan ka jamana soro yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ jamanaden fanba b'a rɔ ko o de be yen mais bi qui peut nous dire k'a fɔ ko dans une semaine jamana bɛ mɔgɔ minnu bolo ko a kunkilenna filɛ bɛɛ bɛ kule la les cinq colonels mais jamana kelen président duru i y'a ye min non mais qu'on soit
président kelen de bɛ yen
cette histoire de cinq colonels mais ça cache ça
non olu peut-être olu le fanga
mais non ayi mais cinq colonels ça veut dire quoi il y a émis en confé jamana baré coup d'état quoi mais mon bandeau ka fanga d'Afrique là quoi parce que au cinq colonels d'Obora fait la ministre là quoi tibé amakewa akrayon alors donc maintenant ça veut dire qu'il y a un faux parce que olu bolo comme on lui est fanga d'Afrique, on lui est fanga de quelqu'un, mais il y a un peu de temps. Voici la réalité. Donc, on est 5 présents. Kalida, on est en train de dire là. Voici la réalité. Donc, moi, je pense que, sincèrement, Jamanani, Ambe Kamifo, son anga bon, Kono, Kuranko Gela, Ambe Kata, Ambalan, Kozimina, Ato, Sourcimina, Ebaton, Nebaton, Mombe, Kabidon, Kalama, Energie Kola, ou Bebaton, Kafo, solution thermique, ou Tanga solution. Ali a trop végalé rapport mingé fin à Edemka. Il faut clairement qu'à fond, c'est-à-dire que thermique tes solutions, thermique à la solution temporaire de don intermédiaire. A quoi centrale nucléaire tient là? Aïe au jour. Donc, à bout jour, ouati m'kono, abna groupe aussi, ouati, ka courant du mouroma. En attendant, à quoi centrale là? A quoi barrage tient là? Aïe au central jour, abna groupe aussi, ka courant du mouroma. En attendant qu'il y ait la centrale glana. Mais quand un groupe de Sigi, quand le courant dit 24 sur 24, antissa Koukoura, pour la simple raison, et paramètre flash de bien, entre flash, il maîtrise flash, tambolo. Groupe tambolo, entre groupe glan, al natien, entre glan. Pétrole te bois fait, anne pétrole bois la mandi. Donc, ni goko, en courant sur Sugabo, fin flala. Alors que Klebe, n'en fera. Mais, Jamana Dobe, en clé clanché, tout le fait. Mais au loup, énergie 60% bon qu'il est là. Mais mon ante bascule solaire là.
Alors.
Mais moi, je pense que voilà, voilà des solutions. Amata Oxford, Amata Sorbonne, oui. Ayanga Kalanga, Yanga, Golsoba, ou de là. Nous, en Seraga, nous sommes en train de faire une solution thermique. Mais nous, nous sommes en Clora, Toro, Donro, Koutara, Sorbonne, ou Tara Oxford. Ou le Seraga, c'est ce que nous faisons. Donc, au Kro, oui, bandé.
D'accord.
Sinon, même il faut dron, Amekata, Bolominka. Jamana marabo ka tabulo falen ko ka ke tienkan ko ka ke kleleya kan jamana nga herabo la mbela jilenga herabo la c'est vrai et udasrama effort munu meka ke c'est que sur fait ato ni nga sorasu munu be bi kleni ato fiye djugo kro ambufu e mo munu bina mo munu djugina ambe do kwi mais et urubika nyine minko. Ce qu'on a décrit, qu'à force sans bisavant nous connons, mi anga jamana churon, ka armé churon, ka bet churon, ouye jamana maroko djouadi. Donc, imana kleka choko choko. C'est-à-dire que, ni miname taka blan, ni miname taka blan, ni me bo nous connons, ni me do nous connons. Tant que, ou ma klin, djalo djoroy nye, badou djoroy nye, ba djoroy nye, bela djelen djoroy, paita ou djoroy nye, ou ka klin, ou ka perpe latike beye, ango ou bato, iko, amanga djina ouke choko mina. Tant que, amou don, anke wale la. Il y a un effort fin vainqué, c'est-à-dire qu'il y a une guerre fin vainqué, au comportement du ou au attitude du ou de Beklaka, en fin de l'embella de l'entier.
D'accord.
Donc, fin de l'entier sur le nom.
Barou, mounani Gélia, monsieur, Mika Yanga Jamana Kono, Watimina, Frangela Fanga, awa uyoro do la mo obika disibushi nu e kafo unana bara min kamanga ibaye gela do to ko pui mo ore bu yire nyinga ni kera chodi misalla kuranku ministri minumbe boka kuma ani awa gela min be su konna la ani ye angere ko kuma fo ananyo na chama jamana kundi kwai milliard kon do di kabi juin kalo temene senegal ko ko mo angere halza ni gela misen nu to ko pui frangela fan bedumba do kafo abi yoro mina cartouche mbabulu. Moi, je suis un cartouche de Badou.
Diallo, on a un peu de temps, il faut que ça soit bout à la. Et Géléa est Géléa bien. Et puis, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. mais courant tigé ka djugu ya kera transition ni konana no ama ke transition ko waya fule aflana yi muyi anga fara toula munu ye fanga ke katema ngulu tuji tuma ban de binan sigi na gbana dora atiena karsa bola nana sura tienendo e au nana sura tienendo o kuma bi se ka bauda abi ko la ka fuka nana sura tienendo au ko bi se ka dla ayo doni gen ka buji otto ayo doni gen ka buji kana su ka bi se ka dla au ba dla ndo abu doni abu tuji alaka lahara son sumoi o sentara tukun au de ka bi se ka dla au ba dla ndo ayo jija au ka dla sino au malo bala au ba dla ndo e me mufi e ne be se ka kolko kuma ka ama mi bura yoro somarala bura encore yoro somarala jiadu su munu munako ko école sodato ambiro mini ko bi école bakele ni ko datu gulen ita ala kuma me a di kuma kan ka mede parce que demission ni flene ni solution mo sur ka kola ferement sur wié abena ni gele ay sinite o mona boy jiadizim bekele ma bekele ni na folo fanay demissionu nou te fe o ka fara mo gon ka bambanchu nou ka o ka bara ni ka duma muso bara ni ka ni ka duma o mana buyi e fon ka ku ke chokola ali ko seina ne ra ma Bakar Sidik fon bara yado ale koni ni transition ko kuma fara ribia Bakar Sidik fon bara de ko fo aku INPS kanam ni CMSS e recrutement mun kera e recrutement numa bo ama ka ke chokola e bi soko fo mi a chokola ko malikura mugo ci te transition contre l'eau munu be ka transition critique te transition te façon de juguer munu be transition
fa ko te façon de juguer fleka ni ki baran voice ki abse ka mugo abse malion be se ka joro wa est ce que malion be se ka joro
non malion te se ka joro
parce que ni munu flen eta mugo ni wati ku nga soro sans ça va frange la fanga mbe se na sama soro lakana be ka kele chumna lakana balia be ka kele chumna sama soro fendo be mugo ko ni ku yeji ya basoro olula ina fo ekol ko fleka ifleka mun foni ekol soko ni minda tule do kanga doya balo kanga soro kuran kanga di ninu ndo be no malen kanga tare tare fala bi nga alsa ado bi ka juya ka ta fe
malen tun kanga alhamdulillah fo ye tin fo parce que ni e jaba re kilo ta kala ji do ko do boro la sa
ou be e bolo do
mun mal panye de la ménagère
be ka joro blawa
ab do mal panye de la ménagère ay ni ko inflene beni joro do to ministre be fem be bara de kalfale me ministre ma ani bara inke ni bara inke ni maseka bara ke nyamugo be abi takabuy u be yere be demissioni yere yani gele ka do kola me ebe inola ebe fon denoncer ebe fon décrit tatemene si c'était beau et domina madame bintou boire bintou camara bintou camara bora ka foko ay taji ko kuma fo ay gele o fo ay fil ko kuma fo ay gazol ko kuma fo e gele mu no be taji ko la o ko fe akoko courant ke domina boala dondoni me kata wati kana bla bila anga jatimino la chama mbo boala de femme boala or e abi fum etat moderne mo anga nyemu ko fo mali bina lu fe mali ke etat emergent etat emergent etat emergent tita courant ko de parce que miame e afu niame tailleur miame boulanger miame soudeur e miame nono ferela ni munu be chez fond nous produit mais ou loup be courant de nano be natu e courant joro ka bon parce que courant de bateau imponi taxi be sara eta ay mufo ka eta entretenu parce ango ko yele mahoroya ango kamba yereta nango yele mahoroya nang kamba an yereta fond do de asinzim bere courant ko bola école ko bola la kana ko bola nunu maseka nyogon soro jamana kono. Ce n'est pas facile. C'est vrai qu'il faut que l'on ait jalisi inauguré la commune 5 là. Et chemin de fer au village là. Comment texte au village là. Et il comment ou beaucoup barre ou que pour que il comment casse que au effort boy ou au bécan au kany jamana ma au kany demisonuma parce que ni à mes jamana demisonudo parce que ni à ta carrière plus de 70% de Mali a bien demisonié puis a bien demisoné ou des signes sécurité donc nous au village là chocodo là na ni solution ma sur ko encadrer ou ka kalanku ka barako ka kenyako no ma se ka nyana bodron abi na ni fitna mumbe ato be gele ka tafe donc ne boulo au conscience boula ils sont conscients de cela mais be dama ka kan faso ka fereke
mais mune be ka yoro dama do bebe o luka se ka nyina bo ma beba me ko gele abi par exemple sugu konala fendo be o be balega yele courant ti voilà jité ana ñona chama muna ulu ulu bika sega ulu tika sega ñesoro bi badu
mais utika ñesoro parce que autorité de l'état tu on pas de la restauration de l'autorité de ko kanani autorité de l'état alibi otoyu parce que betolon di yerema afroko mali état libéral ko commerçant de baka prefixé c'est état bo ka foko bo c'est vrai au de baka prefixé mais on est subventionné on est subventionné bo abe foko mun subventionné ndo ni taro ñu ngi wa fi ko luma subventionné luma putray kunu ma fin ni tara bouché ou fait nous n'a fera ko bouché aussi va sur pour que dobo so so là il ka micro te ka jala sougla il ka bouché bouché ba fira ko uluma subvention uluma yi peut-être subvention wari avec du niveau wala ulu ta kalam donc lui est gelawi et ta kan solution sur au gelaw la donc jamana mbero mini ko bi ne bulu atinyana karsa bulu anga boko no aw nana ka kadla ayu jija aw kadla ay e foru ko witni mais ali bi e feru kan ka ke e foru kan ka ke ali we ka yuru gu kelali mu fa dona ta borata chama nimsi wasalento parce que kuma ubeka foko akobunu yere be fangana sa ko do ubeka ko do te ko jeleda do temesera nu temana dron jate minute ku ka temesera la mais ni ataka laje vérificateur a sigi doni bité on parle de 700 milliards de francs CFA o musaka mutununa mu masaka justifier et demier on parle de 600 milliards de francs CFA o juru mais ka ta transition damina kambina kanabla bila. Je pense que la solution est en train de se faire. Il faut que les gens ne pour que la solution soit un problème. Le courant est un problème. Et puis c'est la famille. Et que le courant est tellement que le président a dit que le courant est un problème. Il faut que le courant est un problème. Et le courant est continuer. Problème. Il faut que le courant soit un problème. Il faut que le courant soit un problème. Et puis, sécurité, il faut que la sécurité soit un courant. Il faut que le netale mopti we gendarme ke mu fago ya faga dibi la parce que courant de tunti et puis ubika tani groupe euro ko groupe corona groupe côté o taji ko do 100 j'ai quelqu'un m'a appelé de 100 avant-hier akoko courant ko tikara mais courant nana kunu parce que taji nana gao chef d'agence énergie ngo sora su ya takata na champ de tir la u yek se cha kerefe mun kera la dro ne badu u yek se de cha kerefe mun ki cha cha wa baga baga dro parce que courant tike be gao chugamina be badu ka fo gao c'est dans une zone rouge donc ko be se roma ko ni c'est que galea de bi donc ne rekoni bulu u e furu funu mais ali bi yoro dro kan ka continuer ka e furu funu parce que u nana de kubina jamana bayelema kubina malike malikura ka malike jamana sanumay na man na nye ka o nano kama jalla abou djijare parce que ni tasuma tiara dona du kono e na mie vi la dro c'est que gadu muso siglendo à la verte à l'horizontal parce que donc ne bolo ni koy be chogamina kuma baka dalla solution kasora parce que il faut craindre quelque chose soudan guerre civile be mbi mais soudan manquant be dame drome flag mo fe bu drome flag de farala bu songo ka au soudan au gelaya de toraka gelaya to fana nabi parce que gelaya mana farajon le jour où abe prin na prena abe burburu be ta dan romina ala drone de bado ala kan kisho
Samba refonation ko kuma ngon kadi mo hoye souveraineté ko kuma ngon kadi mo hoye awa ni watina maw nyabe mina kaye ka fo kuna mi ni ma be se ka fo bi jien clé la mo be se ka de se fembe la fo courant mo be se ka de se fembe la fo ka balon ma soro mo be se ka de se fembe la fo ka kalan ma soro bi jamana obe ulu to jate ulu ko mi ga femere ni mais maliko no halsa awa coup d'état au beken nou fen nou kama ngambe franja la fanga mi kono bi abe de samba
oui
ferena sora la
bon fere bi soro mais je pense que am ro kan a discours de falen quoi puisque discours mi meteni en réalité ou quoi janyo kona quoi et c'est ça le problème puisque ibro discours jora barbi jamana marabagaw ni jamana
diou kuma munu fo
ma famia a jora bari bino puisque je ni a jate mine 2012 ma ngaw ni fo me wuli wati muna bien que ça fait un peu longtemps mais et na jate mine situation gara agilok o jora bari buana atete ka chute la puisque vu que rebelou katanga sura sou mine ko maltraité ka situation de criminalité nufen que ça a beaucoup joué sur les psychoses des Maliens parce qu'en réalité ouais sur Angoni depuis Alain Damo nous on a remis un clou là matin qu'on a foncé c'est qu'on a attaqué donc au cas ça a fait un choc et puis wakati o wakati depuis les jours où che bora ka vidéo ke ka foko we kona mine epiko e ubina juma na ta sele bomago yano e jalo laga do era tnuka kurushi u senao tikalu ni foundam na ka ba parce que olu era mbulo ka ba ko na ko parce qu'en réalité discours jora ka bon fena kwa parce que il faut préparer il ga jamana de on préparer ni tien kwa parce que an ayi un moment ministre era bora télé là qu'à Foko aujourd'hui le Mali a sa souveraineté énergétique quand il y a souveraineté ministre min démissionnera quand à virobe quand me wakati na iko bi comme c'est qu'à Foko alhamdoulillah parce que au Mali a sa souveraineté énergétique voilà antenne blum ko chila kurangola kuram me Mali bola ba mbona ma kuna ja ram songa do fere jamana werauma et ministre bora ko fo et au ministre kelen kelen ka démissionner ka sababu ke kurangoi ministre wara numéra kora ya fo chukamna o liege ministre ga boka na fanyana citerni chuena les coupables sont identifiés ou be justice ka buloka et tombé mais ministre de bina boka fo wala fere de tegara pour pallier à ce que citerni wara kana chuen to kone ce qui est sûr je suis prêt à donner ma main à couper na soro ko énergie directeur ou ministre ko citerni mun commandera ko citerne megata livrer à ka station privée de la ko station ba boulou il est pétrolier ou bien quelque chose comme ça station ne ba aller boulou a wardi gata citerne commandé citerne nous a tête nous sera la chokashila parce que obeta ka les entreprises privées là
ba
ba jila choka bela depuis dom na obeta ka bordero de livraison mais ka be processus suit faut qu'on a livraison ke aga fait encore na la aga station kon na la citerne nga sur kabla mais pourquoi na be na edem na abitunu pourquoi na be ta entreprise privée la te tunu mais na be na edem na abitunu ça c'est un grand problème nga nga minyeni puisque ça veut dire qu'il y a des défaillances dans la gestion de l'EDM alors que défaillance du manakala ministre mimbeno malien mimo ko be courant au masigi directeur mimbeno au masigi directeur munumbe no service ou la amosiki nyamoko de usiki donc ni défaillance doit la responsabilité revient aux autorités de pouvoir clarifier et identifier avoir des coupables kaseku oubla malien bese sa satisfait ko amina mais on mogodete ala bi ka boka ni siki ko citer nun tuna am mogobe na antega di contacter ka courant amene na antega di ka kafaka mais ka foka boko no karsan na ashun citer ni ni fe munera nuno ya foto mun au journal ci ka barade olubo nyenu boke e autorité e be agir de on a dit le pouvoir exécutif au be no exécution ne kama au te no dénonciation kama ma famille. Et puis on a aussi vu des discours qui ont été tenus ici moro bora no wati de la transition ko la pour dire que ame wati na 600 dans 6 mois qu'elle est ba et beau fort moro mon une situation qu'on a là ils vont adapter des nouveaux comportements ni e afu na 6 mois qu'elle est ba au lieu era dun parce que ni i jonete hier là et ben mon fort impacté de be ala sur ton auditoire al ni moro kemere do amana ga choko choko ne ma fo lu be daula ne e go lu ma go 6 mois go kelebe ban olu ba bla go na go kelebe ban e be olu te comportement ga ga koro ni 6 mois sero bo comportement adapté o re ko so situation be recidive mo go ka karu be tan enlevé dans entre bankas voilà psychologiquement voilà parce que ay mo go préparer ka funi na ko ko imbeke alors que tien remi wakati do la ay boka fo mo
yona
voilà ambe situation ko na lañi la guerre contre le terrorisme guerre mi do clé kelen ko tak le fla ko tak le saba ko te atan ni fe nu ambe effort ni fe ngay ka se ka bali mais aw fe na prudence fara aw bulu dala na be prudence fara aw bulu dala aga cha la fe peut-être carte ki yana la car sabab la ñu ngabe kelen bla ñu abe kelen bla ka ta folo ka ta la mena we afo o lu ñana ko no ame wakati mna ko sisa am se ka ta europe be mali on be se ka circuler choko am kadu ye finte no terrorisu bila ma ko mbulle no ka tu dogo u kan fen de konna la alors que la réalité sur le terrain est tout à fait le contraire donc voilà ay afo mo ko kana en réalité malien a koné ay ni comportement nous adopté maintenant les choses sont comme ça ame lala amaba mais na me prudence ni au fenefe situation do beno akana do lo kono parce que anta do jugue mo mi abse ka kanchela kile fe chufa abetaka ni ko model nke bon no situation model nbe no il va falloir ki en réalité re re ou de ka fo malien ye maintenant fro toujours ne réalité nana ama essayer ka modon yine ama balamina finalement ça peut pas marcher puisque ame crise de qu'on a là depuis 2012 mm-hmm. et la communication de crise est une communication différente et la communication de crise au man a tenu mon refait mon remonté communication de crise spécialisée c'est que la dire pas fait j'admire beaucoup au man a quoi ok il va alors ça communiquer flas ça va boire donc elle qu'on a là ils savent ils veulent communiquer d'une manière courte compréhensive et claire malien bela je l'aime à famille même gars que mais au grave ça ni Dora Wuliganis, qui est spécialiste, je ne sais pas de quoi, de stratégie de guerre, ou bien parce que mal là, non, espère ou de gachaturo, quoi. Mais expertise, il y a tellement d'experts que ce n'est pas possible. Mais expertise est zéro. Il m'a fait bien. Dora Wuliganis, qui est souvent du coup, c'est un parcours faux et là, avec expert de stratégie de guerre ou quelque chose comme ça. Ou bien, il s'y est, et puis, il y a fait un gars. Et audience là, il y a 2000, 3000 vues, ouais. ainsi de suite.
Ou l'amène l'eau.
Voilà, ou l'amène l'eau. Mm-hmm. En même temps, on veut un mot, un du RL là. Bon, je ne sais pas, n'a qu'à l'autorité, parce que ni femme fera nous manouer. La personne a des soucis. Mais ni m'a fort quand même. Si je vois qu'il n'y a pas de recadrement et rien de suite, peut-être que ça va un peu dans leur sens. Et je pense que c'est un problème.
D'accord.
C'est un problème.
Ayon fam, ambe jama ko di ale jamukan keneka ambaro ka fo ni wati sira nege kan yemwa ani kele o mana temeni sanga bisaba ni kay duru sira ambo di jamama minum fana be kan allame minum be kan fle u fana ko dado barola ni hakila mbufe wal mani ni ngal bufe ko se ko ke nga ma wole lewna kuma nege duru sira ba ko blala bioro ani duru bioron duru biduru biduru Nazarakala 65 65 50 50 oyanga nge juru soro sirae donc ni mambe fek idado e baroina oyé anga nge juru sirae abika jamakuri jamukan lame jamana kunti colonel Assimi Goïta ni babu numbela jele yalma abiseki nyesha ma chokodi mabanko nge juru sirala allo
salam alaikum
wa alaikum salam
kifo
makki ansu
kifo
ajaranye
Gandengani Paitaufu. Batu kumbe belefu.
Jaranye iba eto koni jamu iba wule kabomi.
Leto wone ne kasuge.
Ha?
Kasuge.
Kasuge kabomi.
Kabobajla.
Okay, kasuge bismillah.
Aha. Aiwa. Semi. Aundi bora gataga kocho abade sara. Oh, choroba desera ambora la min tara min ke bi min de amadin choroba tanye wa. Kele eskire epire nunu ya kuke onde la wa u kuke choroba de la. Ne kono buru ru kuke onde la be u manke choroba la be. Oh, tu nunu na ko parase ma ambaro ko de parase ma an fana tuna nyo ya ntin mo ko onde ja fa ke kata. Kata ta ta de ken an ko makele ma banna tra nunu ken se wala dulu nunu se se to ba u churo. Oh, I do some of the new Wola. Oh, Gaboy, I have for pay a Kadija Villa Co. I consider a Kumami, Coco, Samson, Yako, Samson, Coco, Kupinanga, Nipinanga, now Bebora, Takoko, Amatu Nuko, Nik, Kita Clem to Rakuna House, the name of Bako. I can walk below. Now I mean, they are welcome. I want my father, and the time that could that message suit me. Could that call me? I have to do my job. I am an eye for another training. We could try it in a long way. I mean, never to Wula. I ask him about our mother, Mamma, and Mora Baka. I tell him, yeah. What's on him? Come here, Bessu.
Yeah, Jaran Yambi for Kazoe, Kabazi, Bella Yelefo. 65, 65, 50, 50. Abga Jamako di Jamukan Laje, Joliba TV News, Aba Ledeka, Minye, Anga Babuye, Obetalike, Jamana Geleaka, Jamana Kunti, Sega Munke. Hello?
Hello, Ansu.
How are you? Some old.
What's ready?
It's on Jamiban Wilegabomi.
Tawa
branta. Ebi bo tele kerefe wal maraju bo tele kerefe.
Aw nyafa.
Na iton jami ban wuli ka bomi.
Bo tawa branta ka bo kati.
Ha?
Ka bo kati.
Kati, bismillah.
Aw ne akuma ni.
Ki
so ka paita ofo. Ni journalisti na ta ka ngadi min na paita o bala.
Mhm.
Sabale ke ho jama na kono kosa be.
Mhm. Babu abe talike gelea minu be jamana kono sisa jamana kundiki jora ye muya kola. Allo
bonsoir.
Allo bonsoir. Oui, bismillah. Ebi botele krefe. Ebi botele krefe. Oh, nibi radio fana krefe bi se ka le faga mignon soro. Voilà, il volume digi. Il tourne les jambes, il va ouvrir les cabomi.
Un ancien banquier, le ministre du commerce, a eu une déclaration que est-ce qu'il y a un bon convaincu pour aller 100 000 tonnes, 40 000 dollars. Mais vous devez aller au sein du Maroc, exode du Maroc. Le Maroc, maintenant, est-ce qu'il y a un bon menace? Voilà. Exode menace, c'est là. Au lieu d'aller dénoncer,
Allô. Allô.
Bon.
Waalaikum salam. Balma ke bi télé bi bo télé kérefé peu. Ami ñoo fam ya.
Mo ra télé kérefé peu.
Voilà, i toroni jamu i ba wulé ka bo mi.
Allô, ne ba wulé ka bo té bu brawlé marala ndé konta ko crédit na matin wa ay kuma kwa ci la jamana mo go ben dila de ni ma kuma kwa ci la kuma ni ma ci ba ndé konta ko ma barika da suma bilé ni ki ni do na bi ya bo na ko.
Allô.
Allô.
Oui, en club il a ko tori ko joni ci info. Paytao, ok.
Nyafam. Voilà, kuma ka chande metre ni na matin ou na ya be poka ba da emu.
Naiwa. D'accord. Ni ngal bi bolo wa, we ngal ti bolo. Naiwa. Amba fo ami barwali ka bela jele fo, ami ma labanta Musa. Kasoro ka kuma dianga ma wolele ma 65 65 50 50. mɔgɔ b'an kɔ. Allo.
Allo Ansu.
An b'a Ansu, somɔgɔw don, i b'an wele ka bɔ min?
Musa Siribe ka bɔ Senu.
Musa Siribe ka bɔ?
Senu.
Bisimila Musa.
Bon, n bɛna fɛn min f'i ye.
Unhun.
I bɛ n ka kuma jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ.
Ha?
N ko n bɛna fɛn min f'i ye kuwa.
N tulo b'i la, awɔ.
Ola n'i b'a jateminɛ.
Unhun, an tulo b'i la.
Fɛn min bɛ yen nɔ ni e y'i ka feere fɛn di mɔgɔ ma. Allo.
Unhun, an tulo b'i la o.
Ka taa di karisa ta nin di u mana wari di ma i k'a di u ma ka na.
Unhun.
Bon. E ye mɔgɔ min ci ka taa o taara warima di o ma o ye kɔ sigi e ko k'o kuma ni warima di ma na n ka fɛn jan.
Unhun.
Ɔ minnu bɛ yala yala la dugu kɔnɔ olu kɔni bɛna fɛn sugu dɔ ye olu ka tura de ye ka aw lajɔ aw ni bɔra ni nin ye aw sarisere nana munna a ma di.
Unhun.
Olu tɛ susu olu tɛ se k'aw ɲininka.
Unhun.
Bon e min ye kotigi ye olu de e k'a déclaré. E fɛnɛ b'a a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ i ka baarakɛlaw la ninnu bɔlen na o bɔlen ni dalu jumɛn ye. Mɛ n'i nana nɔfɛ dɔrɔn ko sonyali kɛla ka sɔrɔ ne ye n bolo fɛn de ko ka wari di wari ma di ne bɔ ne ye n ka mɔgɔw wele n k'u kɛ bɔ ni n ka minɛn ye. N'o jate minɛla ko sonyali o ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na dɛ. A ye min fɔ minisiri de teliyara kojugu. Ale ye bansurɛsiw ka baara de kɛ ale m'a yɛrɛ ka baara kɛ. Ka so yɛrɛ d'a ma.
D'accord an b'i fo. An b'o kɛ an ka maa laban ye Musa Siribe ka bɔ Senukaw fɛ an bɛ Senuka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an bɛ segin ka na jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye jama ko de ye min bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan ni minisiriw yɛrɛ yɛrɛdama bɛ ka bɔ ka ɲɛfɔliw kɛ kuranko b'o la awa gɛlɛya wɛrɛ b'o la n'o ye baloko n'a nasiraw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sukoro awa Bukari Petao maa minnu ye weleli kɛ i y'u lamɛn caman y'i fo i ka kuma la. Ni caman ye ba don i ka kumaw la awa bi bi na Mali gouvernement maa bɛ se k'a fɔ jalaki bɛ a ka wa jamanakuntigi yɛrɛ o ye ne ka ɲininkali ka fara maa minnu ye weleli kɛ kan jamanakuntigi a bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ cogo di Asimi dun ka kuma ka dɔgɔ kosɛbɛ.
Jalo n b'i fo mɔgɔ minnu ye weleli kɛ ça fait chaud au cœur i kana i sigi n y'a fɔ cogo min na jamana ye kuma gɛlɛya. I ka kuma dɔ fɔ a ka ja mɔgɔ dɔ ye k'i wele k'a f'i ye vraiment ça fait chaud au cœur n b'u fɛnɛ fo kuma dɔ la an ka kuma ka gɛlɛn kosɛbɛ ni o bɛ a n'a gɛlɛya bɛ ni a jara mɔgɔ dɔ ye fo u bɛ n fo la n b'u fɛnɛ fo o la parce que an bɛɛ lajɛlen ka n'a ye kelen ye quoi c'est à dire que jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mɔgɔ ko tɛ ne ka fɛn mɔgɔ ko tɛ Saka bɛ yen Burama bɛ yen Paul bɛ yen Jean bɛ yen moi ne ka problème ye min ye. Ne denw ta ekɔli la cogo di ne bɛ balo sɔrɔ cogo di maliyɛnw bɛ lafiya cogo min na lafiya suguya bɛɛ sariya bɛ bato cogo min na a bato cogo ɲuman o kɛra n golo ye o kɛra Pierre ye o kɛra Jean ye ni i nana o de ye ne ka baromɛtiri ne bɛ mesure kɛ n'o de ye n tɛ mesure kɛ ko parce que badu bɛ yen ni badu fɛn caman b'an ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ mesure kɛ n'o ye. Donc ni à la guerre, je crois que de façon générale ministère flanou tiens là ni ou ma ou alam blau yere achemikan ou gain parce que tiens à fo ou bora ou nananga baradike c'est comme vous quand on est concurrencé on veut dénoncer les gars ministère veut dénoncer les gars à ti famu famu ya fou fou ita là les mots d'oeil qu'on a fondé là d'oeil reba là kata collectivité sigi ko
ministre commerce mo ko nyale
mo ko mika oui mais parce que mo bara fati do la kuma teo parce que nyale yere
ko
ni ale yere ko
oui ni sugala ou ni feuna
d'accord a ko ay kuma opérateur ko mo wuski ka funyana ay kuma folo mo funyana o kuma malo wa apprécio mais ay mi fodon ko mo be sugoro subvention be duma o be sugoro sans subvention na ka t'o dogo magasin kɔnɔ k'a labɔ dɔndɔni olu de kan'a di angoro ni detaye ma olu yɛrɛ bɛ a fɔ k'u b'a detaye ale minisiri b'o kalama an ma mɔgɔ mɛn k'o bɛ sariya bolo la ale yɛrɛ bɛ bɔ k'o dénoncer ten comme ça donc maintenant on doit changer vraiment on doit changer de paradigme nin bɛɛ de jɛnɛ kan ka fɔ on doit changer même de trajectoire sincèrement parce que i bɛ ka gɛnna kun belebeleba dɔ de kama n'o de fɔ ne ka barometre olu de ye. Bon bi minnu bɔra ka IBK gɛn, est-ce que IBK gɛnna kun minnu kama, an ka ta kelen kelen, anw yɛrɛ kelen de bɛ da an kaburu kɔnɔ, jumɛn ni jumɛn ɲɛnabɔra? N'i ko an ka point di transition ma, an kelen kelen bɛɛ bɛ min di transition ma bɛɛ b'o dɔn. O bɔra mun na? Parce que tout simplement ko sigira cogo min na, a sigi cogo ma ɲa, dɔ y'i da se a ma ko ka CNT ci, biri ye bɔra ko ka CNT ci. Donc maintenant o de la ɲinɛ y'a fɔ, a bɛ fɔ mɔgɔw ko kuma kɔrɔ don k'an tɛmɛn'o kan. Parce que an filɛ o dabiri dabiri min kɛra ka transition sigi, an filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ. Donc tiɲɛ tɛ foyi la. Ni e y'a kɛ, bon e ni Badu ka surun, bon ni ne sera e ma, n tɛ fɛ ka don Badu fɛ gasi la, n bɛ to yen. Donc jamana ti maraw kan, jamana ti maraw kan. Donc maintenant bi Asimi bɛ se ka mun kɛ, président Asimi bɛ se ka mun kɛ? Moi à la place du président Asimi, ministre minnu bɛ yen, d'abord en tant que ministre dɔ yɛrɛ, an tout dɔn, ne yɛrɛ tout dɔn sincèrement, n ye kunnafonidila ye. Ministre dɔw bɛ yen nɔ, ni gouvernement sigili bɔra la, u b'u ka portrait min kɛ, kalo kelen kalo fila i mɔgɔ bɛ jɔ département dɔ la, n'i ma taa gouvernement liste consulter, i t'a dɔn ministre min bɛ yen. Totalement inactif.
Non, o tournen no.
Mais o ti baara la o. Mais pourtant jamana musaka bɛ ka ci ka d'u ma. Mais transition kɛra, transition man ka kɛ min ye, malheureusement an ka transition kɛra o de gâteau kla. Parce que dɔ kana dɔrɔn pour que olu ye mɔgɔ dɔw ka mɔgɔ ye, dɔ fana bɛ na o fana ye mɔgɔ dɔw ka mɔgɔ ye, donc aw ka kala dɔrɔn. Mais fɛn n dɔgɔkɛ da sera ma bi, i mana fɛn o fɛn fɔ ko kɛlɛ bɛ ka kɛ, sɔrasi bɛ wuli ka jɔ la, o ka di bɛɛ ye, maliyɛnden ɲuman bɛɛ. Parce que concours ma kɛ ko dɔ kamaliya ka fisa ni dɔ ta ye koyi. Donc dɔ de sɔnna ka bɔ minan dɔ kɔnɔ, n'o ye hɔrɔnya ni danbetigiya minan ye, ka t'u bila minan wɛrɛ kɔnɔ, file fiyɛ ni buru fiyɛ la, ka ko fɔ ko ma ɲaga ko minnu tɛ tiɲɛ ye. Mais a dɔ la o ka di transition ɲɛmɔgɔ dɔw ye. Maintenant an minnu ma sɔn o ma, u bɛ u b'anw de fɔ jamanaden jugu. Maintenant an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn, c'est que président Asimi,
oui ni tour laban oui, pour pétao donc oui, il be
président Asimi a bi se ka min kɛ vraiment a tiɲɛna o a ɲɛna o, an tɛ cɛ dɔn, an tɛ muso dɔn, an bɛ président Asimi de dɔn. Donc a ka dɔn ko an ye coup d'état kɛ, an jɛra ɲɔgɔn ka coup d'état kɛ, donc o kama an bɛ fɛn dɔw bila ɲɔgɔn ye, an bɛ fɛn dɔw to ɲɔgɔn ye, hali n'a sɔrɔ jamana bɛ ka ci o kama, o kama wale dɔw bɛ kɛ. Bon n tɛ fɛ ka don, parce que an ye fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ, n tɛ fɛ ka don i gasi la, n b'i to i ka fɛn dɔw kɛ. Mais n b'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛ tila ka bin jamana kan. Ni transition ɲɛna, Sadio ti fɔ, Jao ti fɔ, a bɛ fɔ ko Asimi ni ka transition. Ni a tiɲɛna, Ala k'an n'u cɛ janya, a bɛ fɔ président Asimi ni ka transition. Donc a k'i assumer, assumer kɔrɔ. Mɛ bi a k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ a nagakɔrɔ bi, a ɲuman n'a juguman, san saba ale ka kan ka se k'o dɔn dɛ. N'a tɛ se k'o dɔn, o kɔrɔ an b'an dabɔ maliko la, ni ala ye min kɛ don min na an bɛ o minɛ. N'ale yɛrɛ ma se k'o dɔn san saba kɔfɛ, karisa bɛ n kɛrɛfɛ, n ka conseiller don, karisa bɛ n kɛrɛfɛ, n ladibaga don, a ɲuman n'a juguman ale t'o dɔn, ale ma se k'o dɔn san saba kɔfɛ. Donc a ka paradigme falen yɛrɛ yɛrɛ, kelen fila a kiteliya ka kalafiliko kɛ. Parce que maliyɛn tɛ fɛ ka kalafiliko kuma de mɛn, parce que olu yɛrɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ labɛnnen b'olu bolo, n'i ko kalafili k'an mago tɛ kalafili la. Non, on a opté pour ça. Mali tɛ royaume ye koyi. Mali ko maliyɛnw ka taa kalafili mɔgɔ ye, maliyɛn caman mana kalafili mɔgɔ min ye k'o de bɛ Mali mara. An optera o de la. Ou bien ɲɔgɔn sɔrɔ fɛ ka na dictature la, u k'u jɔ k'o fɛnɛ fɔ an ye. Bon désormais élection tɛ kɛ Mali la tuguni. Donc an bɛ dictature fanga de la. Maintenant o conséquence fana an k'o assumé. Maintenant ka to dɛnɛ na, n tɛ jika fɛ, n tɛ bɔ kɔda la. Vraiment a ka bi a k'i assumé ka fanga minɛ a bolo la, ka teliya ka élection kɛ. Kidaliko min ni munumunu b'a da la vraiment, parce que an bɛ ka kibaruya mɛn, a bɛ ne siran. Parce que bi an bɛ diɲɛ min kɔnɔ, diɲɛ galon so de ko dɔ kana na taa labɛn ka na
kidalko purgoto ambulo donc o ku tela ka kidalko imboin ka election ni fon labe aywa alere ka election ke kata purge ka boboda ba fe sino ko imi ka chumina tiena ka foko alepse ka fendo glanina nununa en fle ka edem ko ni fem fo parce que ni don la semblité kono et ko président ye war ko do fo milliard konoto kata milliard tan wona la parce que milliard konoto ni milliard million kebe konoto donc fobi sénégalais be ka ban ku ka corte fré semdete ma ko fo war ko ka nyefo ku ka corte fré semdete ma tant que PDG mimbe nyom ma wuli ka boy au PDG fena wuli ko kuma amika kuma woro mo la amadil ka mimme mali fanga ko la no e chia boy c'est extrêmement grave donc voici ni domena domenu il est présent de tokome ola et c'est pas normal.
D'accord.
Moi je pense à qui tokobo fin ola à qui assumer qu'à élection que qu'à Issimon Nicola vraiment en bela de l'inga la fiabe au delà
bado est-ce qu'on va en baro kafoni watina kuko ni sira yoro do la sa kodo obi énergie ko ni peta obola ka fin do fo 600 jamana kuntigi akila ni negeti yoro e fandai bibina asira fanda la sa ina fo mamu nu fana weleli ke chama yi hakila di o sira oka
awo donc président simi aki du joro la aki joro fi gele fa fe jamana kuna apa be kalama ne bulo tabolo de kan ka fale fion ko sigi 5 ans mumbe yurugu kele ka galontigo kele ka dunko jugu yow kele parce ni ataka laje ne be sigi energie ka ko 800 fournisseurs de kumbe ko ce sont ko yak 4 fournisseurs en muno we bi de kono ka 4 fournisseurs 800 fournisseurs tumbe baram no rut nto do amona buy ni tara hopital na na fora ko rambe ti hopital la ça c'est un crime ali morgu akasabi bo et c'est quand morgu qu'on a la courant tigé à sababui amona buy recrutement be kachon ko 180 000 jeunes au lieu de vu la coupe fait quand armée la coupe fait quand face au kumabo mais au kunyu mayo mais butu joarana certificat de nationalité no fait ne bolo le monde a tellement évolué que faire be ce que ibiti ka sudoro internet ibi ibika dossier blakata ça passe donc a fora ko ka yele modo ko la ni ndela bon munu be ka fotu ni ko asiminu nu sajo nu ou ye koron fe keleke jamfan ni fon kera c'est vrai ou ye koron fe keleke kelama ke tie ni ke do ma jam ka do ma jam ka do to ibe nani keletke bad tora agelok avec plus de 117 militaires ou lobe mufo munu sacrifier fou tora luka mufo ou koko non nu ye gele a kera ou nyana e munu tora la du munu tora la malfa bu bulu ou luka mufo ne buranga bo kono soyons réalistes gele de be jamana kono unan pour que ko gele de boy wa jamana dembe bu ko ola jamana du jigidane buka ni ay fin chamba ke jamana dembe ko nyetu ka espoir de bauna avant kuna de ah sinibe son ka futa parce que nous yedana mugo we laidu du deta bu no laidu tim angu tu ka baraka angu flu ka baral mais si ça continue comme ça ce n'est pas bon donc ne reconnu bolo et do karatin ça kuma baka dabla baraka ke ministre Beki Diorofi munu kanka kuna foni sanuma di ulubulu ka kuna foni sanuma di expertise fu anga bu okono benika barado benika diorodo nambe debala ar iba en fin fin be debake droit ko kuma mana 90% dine ko kuma donc Beki Diorodo beka kuma fu choko beka do ikanka muki kanka mufo donc jamana gele aduna untete jamana kor gele akol fin fin beka ke ou nye ba bela ou ba be kalama jamana te joni sentiment jamana te joni fi sabillahi jamana te joni bilahi wa rasuli jamana be joni realite de donc be realite be kalama ou ku jo ou joro la e jamana ka sanuya kala ta sanu mo ka ke president kura kasigi anga temeni baratoui nou re bu ku per nou re bu presente ou ku presente mo si se ku ba le ku presente mais ka aktu pose mbato nou pou presente mo be bulongoni nyeshuma kono kulu de bifo donc ma cité ma simo sani ma chie malikola afora na afora ko mali en bekan kan jorofi fasokola do mo sani doy samba mo sani demba mali jokola donc beki jorofi fasoka jo ajotol ka fuko karsay koron fe karsay ni ke koron fe la cassette e munu torala luka mufo donc sora su fe koron fe la ke be barake be doke donc anana sora su bo sora sora ka fuko janfa keru nyana ni keru nyana e munu saradu notamment du gnou le monde balolay donc vraiment nous beaucoup comment faut ou bien on est blala ñu wana di donc Asimi Kalema Norke, Sadio Kamara Kalema Norke, Malik Diaw Kalema Norke, Modibo Kone Kalema Norke. Sous officier européen ou bien qui sont valérés ou là le tout côté cafou donc sortons de ça cafou fait un cœur ou n'y en a à car à toi fan n'y en a à ma quête ou n'y en a et mon tora la doux à ma coulou n'y en a donc ne boulou bédam à quand j'amanaïna barakake en gabou qu'elle a connu de cagne et les beaux discours là vraiment gabou con ou nana de coup bat l'an quoi t'y en a donné boulou ou quatre l'ande ou quatre donné de tout oui n'a qu'au quatre n'y en a quatre l'aide là aïe là. Si vous êtes venu pour ça, à Adlande, à Oudji Akadla.
D'accord. Voilà. Sama Baloba, Jamana Kundi, Jorob, c'est à Kemouini, Gelan, Elma Kalatain, à l'ère Mourta, à Wati Donfolo, à Bena Keni, la Helan, nous connaissons tous les Kajamanato, Kalatabolo.
Bon, Jamana Kundi,
Minitif là, depuis
voilà. Jamana Kundi, Joro, nous avons dit que nous avons dit que nous parce que mon nom est un abi et mon matou n'a fait au casso ou nana ou au coucou baissé donc nous baissé ou j'aurais mis au go irana car faut que messieurs dans la hauteur quoi n'est au j'aurais mis au camp de irana mais jusqu'à présent on voit que j'aurais mis al santé caillé quoi n'est raison pour la hier qu'on est né régne en groupe mango assise nationale de la refondation minkerao. O ma assise nationale ma énergie ko volemata énergie ko la parce que volemata kalanko la et puis ministère de la refondation et moko da serama moko chama ko ministère do were be no to were ngela re ni re mani mama si bon ministère de la refondation o ma ale ga refondation kon na la gelam nu flegne o ni gela nte refondia. Donc, au lieu d'aspect de, on voit que fin de chamon tatataraka don, mirage ou ferela moko ou ma, kou damina ou ni fion. Puisque ni d'yan avec tellement de résolutions des assises nationales de refondation, on pensait que amyoratim na yoko sani, ni fion nou bebe refondé, et antena bingele ou kon nala kwa. Et miye kalata koui. Voilà, pour le président Nebulo, option flare babulo. Soit ame wati mna yoko san ou tele ya ka election ke ka fanga di mwo ma mwo mounou mese ka jamana daele ni jamana were wye mounou mese ka permette partenere anyana mwo mese ka soro gela nounou mese ka palye choko amina paske jamana be marani o situation di bon ouwe option flana eme na mwa yan regate election ke ko election tena ke ko abe tou yon abe prolonge kata peske ko dans un bref délai fame Europe ne ko bid délai ma fwa nyan anta do abe ke wakatim na ce qui est sur nous mais il faut gouvernement flanc na nye je pense que gouvernement ya ka limite ou gira si le ministre te exécution ke fwa ministre ou be boka dénonciation de ke pour moi la c'est un navet de l'échec donc na te nya ka te election ke aka gouvernement imboui aka se ka gouvernement wara siki gouvernement munu mese ku nyeshin priorité uma en même temps a baromètre de fenen di kaira ina ku ni ni en même temps ningela inde be no ro ko so en deux point kana deux ma bueno ki chaka ina ube ki kala ni na deux borano de parce que abla rabara munna ma se ka ke donc en nana ijila jani wakati in kona la ika se ka no boka irana ube ika se ka feno produit ka irana ki puisse nous permettre na war boka do ala ako ka se ka nya mais election teke gouvernement banku la nyo teka se ka mo nye finalement ambeta rom na era tado
abe anadla koni
ah bon aglani anna foka ti se ka gla mais amon fle nye nye amon nye mi nye mi la nye nye teka se ka puisque ni anga autorité njatemne ou bobo ka fo problème fleni solution ni de amena ken wati ko na la teke toujours teke de beta jo mo ko do la ka fo ko san bi sa ba ap met en to san mo an ap met en voilà jamana kar sare no do en se do ni re mo ko do ma ka me ko e réseaux sociaux ga yere ba ko o lu ka kontu re sur le no ko o ye kar sa no e ko fa la la en fe ko influence batte contre la bleu que carsa de no des conseillers mounou blaleno jamana nyemoko conseiller kama nin hakilina sugu i b'o de ye olu nafa ou bien mɛn aspect moral ye ci b'a te
poser des questions Samba Balo Baba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn e ye activiste bɔlɔlɔ sanfɛla la Badu Escoba ale ye kunnafonidila ye Boubacar Petao a fana ye kunnafonidila ye an ye wele bila nunu de ma bi jama ko di ka ɲɛnɛmaya walasa ayiwa a be se ka faamuya sɔrɔ an b'a dɔ k'a fɔ gwɛlɛya minnu be jamana kɔnɔ sisan an kumana o de ka kosɛbɛ jamana kuntigi yɛrɛ ayiwa a jɔrɔ ye mun ye nin ko la an y'an da don olu de la an b'aw bɛlajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn an minnu y'an sigi kan an filɛ an minnu fana kun be ka an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la an b'aw bɛlajɛlen fo jɛmukan ye segi bi k'a ka sini sibiri nɛgɛ kaɲɛ 9 waati kari fana segi bi k'a ka nɛgɛ kaɲɛ 10 waatiw la nin kun ye a tago 100 and 19 de ye o kuma ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo Musa Sanogo bolo kun be nɛgɛ karafe la arajo fan fɛ Lamini Kulubali Musa Haidara Mulayi Ture ka taa se min ye Salimata Wedrago ma an be nunu bɛlajɛlen fo olu de kun be ka jaw fili fiɲɛ fɛ an balimaw ala ka su hɛrɛ caya kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.